Goeiemôre, dis hoe verklaar jy dit? Saam met my Heidi Miller Isaacs. Baie welkom. Ek heet ook ons gaste welkom vanoggend. Dis Dr. Yuri van den Heever, hy is 'n paleontoloog en dan ook emeritus professor Lefras Mouton, 'n dierkundige verbonde as navorsingsvenoot aan die universiteit se departement plant en dierkunde. Vandag takel ons die storie rondom vluglose voëls en wat om te doen in die geval van 'n skerpioensteek. Ek gee eers die geleentheid aan Yuri om te reageer op die vraag van Kas Haman. Kas skryf: Ek het onlangs interessante inligting raak gelees oor die vluglose voëls van die stamboom Ratitae. My vraag aan jou kundiges is: wat is die mees aanvaarbare teorieë aangaande die verspreiding en evolusie van die lewende en uitgestorwe vluglose spesies van die Ratitae stamboom? Byvoorbeeld, tans kom volstruise voor in Afrika, rias in Suid-Amerika, emus in Australië, kiwis in Nieu-Seeland en die mens geïnduseerde uitsterwing van die Madagaskar olifantvoël en die Nieu-Seelandse moas is ook deel van hierdie stamboom. Ook interessant is dat die DNA-studies bewys blykbaar bevind het dat die massiewe uitgestorwe Madagaskar olifantvoël nader verwant is aan die Nieu-Seelandse kiwi as aan die Afrika-volstruis. Volgens die inligting wat ek kon opspoor, het die Ratitae stamboom ontstaan na die opbreek van Gondwana. Hoe verklaar 'n mens die verspreiding, evolusie en verwantskappe van hierdie vluglose voëls?
Goeiemôre Heidi, kollegas en luisteraars. Kas Haman is 'n gereelde luisteraar wat altyd met 'n interessante vraag voor in dag kom. Voëls behoort almal tot die klas Aves en is warmbloedige werveldiere. Breedweg vorm hulle twee groot groepe, die Paleognathae, dit beteken ou kaak, en die Neognathae, dit beteken nuwe kaak. Meer spesifiek verwys dit na die duidelike anatomiese verskille in die beenverhemeltes in die bokaak van die twee groepe. Breedweg kan 'n mens van vlugvoëls en loopvoëls praat, alhoewel hulle evolusionêre ontwikkeling hier en daar 'n paar onskynlike uitsonderings gelewer het. Voëls is uniek daarin dat hulle nie sterte met wervels soos ander werveldiere besit nie, maar 'n pygostiel. Die woord pygostiel is afgelei van die Grieks vir 'n kruis bedoelende die lae rug en 'n kolom of pilaar. Dit bestaan uit versmelte kaudale of stertwervels wat 'n soliede beenstuk vorm. Dit ondersteun die stertvere en die spiere wat die beweging van die vere beheer. Die pygostiel vorm ook 'n weefsel en vetkussing met olieklere waarin die vere ingebed is, bekend as onder andere die pousineus. Die klierweefsel verskaf die olie wat die voël aan sy vere smeer. Dit vra nie veel verbeelding om te besef dat die benaming waarskynlik deur protestante uitgedink is nie. Die uitdrukking is spottenderwys tydens die 1800s in Brittanje gebruik as gevolg van die anti-katolieke sentimente na die bewind van James die Tweede en is 'n verdraaiing van 'n vorige spotspreek, die predikantse neus, wat oorspronklik tydens James se bewind die spot met protestante gedryf het. Voëlfossiele toon dat die pygostiel reeds teen ongeveer 130 miljoen jaar gelede in die afstammingslyn wat na moderne voëls lei begin ontwikkel het. Oervoëls soos Archaeopteryx wat nie op die direkte afstammingslyn na moderne voëls is nie en wat vlug ook nie behoorlik kon bemeester nie, het 'n lang gewervelde stert besit. Tipies van hoe die evolusie te werk gaan, besit moderne voëls en mense in die embryonale stadium sterte met wervels. By voëls versmelt die stertwervels tot 'n pygostiel terwyl die stert by mense geresorbeer word. Die sistematiek en klassifikasie van die Paleognathae word voortdurend verfyn op grond van nuwe ontdekkings. Voorheen is alle vluglose voëls in die orde Struthioniformes geplaas, maar tans sluit die orde slegs die volstruise en hulle fossielvoorvaders in. Vandag bevat die superorde Paleognathae die Ratitae en die Tinamous. Die Ratitae is 'n diverse groep loopvoëls, gewoonlik groot, vlugloos en met lang bene. Hulle besit klein of swak ontwikkelde vlerke, geen kiel aan die borsbeen en krullerige vere. Die naam Ratitae kom van die Latyn ratus, 'n vlot, met ander woorde 'n drywende vaartuig sonder 'n kiel. Die afwesigheid van 'n kiel aan die borsbeen beteken dat daar nie aanhegting vir die groot vlugspiere is nie. By vlugvoëls heg die goed ontwikkelde pectorale spiere vir die sterk afwaartse klap van die vlerke tydens vlug aan die kiel. Dink maar aan die prominente kiel aan die borsbeen van die hoender wat sonda as ete voorgesit word. Hoenders besit steeds 'n kiel aan die borsbeen, vlugvere en die regte borsspiere om te kan vlieg, maar is nie goeie vleers nie. Die rede hiervoor is die feit dat die mens hulle kunsmatig geselekteer het as voedseldiere en nou is hulle vlerke relatief klein en die borsspiere baie goed ontwikkel. Die moderne hoender is dus te swaar om op te styg en ver te vlieg. Afhangende van die soort hoender kan sommiges egter steeds 'n hoogte van 3 meter en 'n afstand van gemiddeld 15 meter bereik. Dit is ons skuld, want ons het hulle so geteel. Hoenders is tussen 6000 en 8000 jaar gelede mak gemaak. Die wilde oerwoudhoender Gallus, Gallus van Noord-Indië, is die naaste verwant aan die makhoender Gallus Gallus domesticus. Die oerwoudhoender is reeds nie 'n baie bedrewe vlieër nie, en omdat mense vlugspiere smaaklik vind, is die makhoender spesifiek vir hierdie gesogte vleis geteel. Interessant genoeg word pikkewyne as lede van die Neognathae geklassifiseer, omdat hulle ook 'n goed ontwikkelde kiel aan die borsbeen en sterk borsspiere besit. Terwyl hulle op land 'n komieklike waggelgang beoefen, is hulle buitengewoon behendige vleers onder die water. Die tinamous van Mexico, Sentraal en Suid-Amerika vorm ook deel van die Ratitae, ondanks die feit dat hulle 'n kiel aan die borsbeen besit. Hulle is kuchte voels, wat effens na visante lyk, en in Gondwana ontstaan het. Hulle is ook die naaste verwant aan die uitgestorwe moa, die nornis, wat endemies aan Nieu-Seeland was. Anders as wat vroeger gemeen het, is die moa nie biologies so na verwant aan die geografies nabye loopvoels soos kiwis, emus en die kassoarisse nie. Filogeneties lyk dit dus asof vlugloosheid onafhanklik en verskeie kere binne die afstammingslyn van die Ratitae ontwikkel het. Tinamous verkies om te loop of te hardloop, want ten spyte van die feit dat die borsbeen wel 'n kiel besit, is die vlerkies klein en kan die voels nie goed vlieg nie. Hulle vlieg slegs onder dwang en dan heel vinnig oor kort afstande. Met hulle klein vlerkies styg hulle vinnig op en sweef dan verder. Omdat hulle stertvere baie kort is, is hulle vlug onbeheerst en vind botsings, waarvan sommige noodlottiges dikwels plaas. Kas, jy is inderdaad reg dat die genetiese navorsing getoon het dat die kiwi van Nieu-Seeland en nie die volstruis nie die naaste verwant is aan die uitgestorwe olifantvoël Epiornis maximus van Madagaskar. Die ontdekking van die verwantskap tussen die olifantvoël en die kiwi was 'n verrassing, aangesien 'n olifantvoël 3 meter hoog in sy sokkies gestaan het en ongeveer 275 kilogram geweeg het, terwyl die kiwi ongeveer 5 kilogram weeg en 'n skaam nagdier is. Dit strook egter met die idee dat vlugloosheid nie net in een groep voëls of net eenmal in die geskiedenis ontwikkel het nie, maar op verskillende tye binne verskillende groepe. Navorsers noem dat die olifantvoël en die kiwi ongeveer 50 miljoen jaar gelede uit 'n gemeenskaplike voorvader ontstaan het, nadat Nieu-Seeland van die ander landmassas geïsoleerd geraak het. Die Ratitae bewoon tans meeste van die huidige dele van die oerkontinent Gondwana of het ten minste daar voorgekom tot in die jongste verlede. Ten minste 9 spesies moa het in Nieu-Seeland geleef voor die mens daar aangeland het. Die Maoris het in 1280 voet aan wal gesit, die Moas begin jag en teen 1400 was hulle uitgesterf. Die 4 spesies van die olifantvoël van Madagaskar, die grootste voël nog ooit, en nog 3 verwante spesies, se getalle het 2000 jaar gelede begin afneem, nadat die mens daar aangekom het. Teen die 17de eeuw was almal uitgestorwe. Van die vroegste voëls van die Cenozoïcum tydperk rondom 50 miljoen jaar gelede, besit die tipiese verhemelte van die Paleognathae en 'n prominente kiel aan die sternum. Dit dui op die vermoë om te kan vlieg. Dit lyk dus of die moderne vluglose voëls vleiende voorgeslagte gehad het. Kas, dit wil voorkom asof daar 2 maniere is om na die klassifikasie en verwantskappe van die Ratitae te kyk. Een manier is om die verskillende afstammingslyne as verskillende families in die orde Struthioniformes te plaas, terwyl 'n tweede moontlikheid aanvaar dat die verskillende afstammingslyne apart ontwikkel het en dan elke afstammingslyn in 'n orde van sy eie te plaas. Dit is grootliks net van belang vir taksonome en voëlnavorsers. Daar is lank gemeen dat die voorvader van die Ratitae in Gondwana geleef het en dat die nageslag geïsoleerd geraak het toe Gondwana verbrokkel het en dat die drywende kontinente die voëls na hulle huidige verspreidingsgebiede gedra het, waar elkeen eie soorte evolusie ondergaan het. Sommige navorsing oor die morfologie, die immunologie en die genetica toon dat die Ratitae monofileties is en ondersteun dus hierdie hipotese. Meer onlangse navorsing betreffende die genetica en die morfologie as ook die verspreiding van fossiele dui daarop dat die Paleognathae as geheel waarskynlik in die noordelike halfrond ontstaan het. Die verskillende afstammingslyne van die Ratitae het na alle waarskynlikheid uitvleiende voorvaders ontwikkel wat Suid-Amerika en Afrika vanuit die noorde gekoloniseer het. Vanaf Suid-Amerika kon hulle Australië via Antarktika bereik, net soos die buideldiere dit gedoen het. Vandaar kon hulle Nieu-Seeland en Madagaskar bereik, wat die paleontoloog G.G. Simpson as die loterymetode beskryf het. Dit behels die bestaan van hoogs onbegaanbare verspreidingsroutes wat meeste diere nie kan baasraak nie, maar wat luk raak met tyd en by hoë uitsondering wel vir sekere diere begaanbaar is. Baie dankie vir 'n interessante vraag.
Baie dankie Yuri. Nou is dit die beurt van Lefras Mouton. Hy gesels oor 'n e-pos van Jeff Rich van Parklands rakende 'n koerantberig van 'n vrou wat in Desember deur die Kalahari dikstertskerpioen op die vinger gesteek is. Hy wil weet wat hierdie dame moes gedoen het aangesien daar nie mediese hulp beskikbaar was nie.
Môre Heidi en luisteraars. Die ongelukkige vrou wat deur die Kalahari dikstertskerpioen met die wetenskaplike naam Parabuthus raudus gesteek is, is Marilise Teard van die Total Lodge in die Kalahari. Sy het op die betrokke dag alwyne in haar tuin uitgehaal toe die skerpioen haar dwars deur haar tuinhandskoen op haar een vinger gesteek het. Een belangrike ding wat Marilise reg gedoen het, was dat sy dadelik die skerpioen opgespoor het. Sy het dadelik besef dit is een van die giftige dikstert soorte en sy kon ook 'n foto met die skerpioen kennis deel om identifikasie te bevestig. Dit kan natuurlik baie help as 'n mens van meet af aan weet waarmee jy te doen het, 'n minder giftig of 'n baie giftige skerpioen. Veral in die geval van kinders wat gesteek is, kan jy weet dat dit 'n minder giftige skerpioen is, gemoedsrus gee, en as dit dan 'n baie giftige skerpioen is, kan hierdie kennis as aansporing dien om met bekwame spoed mediese hulp te kry. 'n Tweede stap sou wees om die steekplek mooi skoon te was met seep en water. Moet tog nou om hemelsnaam nie snytjies in die wond gaan maak en die gif probeer uitsuig nie, en moet ook nie 'n tourniquet gebruik nie. Na die wond nou mooi gewas is, kan mens ys op die steekplek sit en dit sal wondere verrig om die pyn te verlig. Marilise het byvoorbeeld die heel dag haar hand in yswater gehou. 'N geskikte pynstiller kan ook geneem word, maar alkoholinname en verkieslik ook antihistamiene moet vermy word. Uit die aard van die saak is die gebruik van slang en spinnekop teengif heeltemal taboe. Na die basiese eerste hulp aksies nou uitgevoer is, moet 'n mens jou verder deur die simptome soos hulle nou ontwikkel laat lei. Al die skerpioene van Suidelike Afrika besit 'n neurotoksiese gif wat die sentrale senuweestelsel affekteer. Luisteraars sal egter verlig wees om te hoor dat die meeste van die Suidelike Afrikaanse skerpioene relatief skadeloos is vir die mens. En alhoewel hulle 'n pynlike steek kan toedien, ontwikkel daar geen verdere toksiese effekte nie. 'N Klein aantal skerpioene, minder as 5% van die steke wat gerapporteer word, kan egter lewensbedreigende sistemiese vergiftiging tot gevolg hê. En kinders spesifiek is baie kwesbaar met 'n sterftesyfer van dig by 20%. Dus in die meeste gevalle sal 'n skerpioensteek gewoonlik as 'n matige tot intense brandpyn ervaar word, wat tot die steekplek beperk sal bly en wat so wat 'n halfuur duur en tot geen verdere simptome sal lei nie. Met kinders en bejaardes kan 'n mens egter nie kanse vat nie, veral nie as dit nie moontlik was om die skorpioen te identifiseer nie en moet mediese hulp dadelik gesoek word. As daar na 'n halfuur enige ander simptome begin ontwikkel, soos maagkrampe, naarheid, velprikkels, veral in die hande, gesig en kopvel, uitermate sensitiviteit van die vel, gebrek aan spierkoördinasie, uitermate gesweet, om nou maar net 'n paar te noem, moet ook in die geval van volwassenes mediese hulp dadelik gesoek word. Dit is maar altyd moeilik om die moeds en moenies tydens noodgevalle, soos byvoorbeeld met 'n skorpioensteek nou, te onthou. Maar as internet toegang enigszins moontlik is daar waar jy op daardie oomblik bevind, kan jy binne 'n oogwenk al die nodige inligting kry. Een goeie webtuiste om baie handige inligting oor skorpioene te kry is Iziko Museums van Suid-Afrika se Biodiversity Explorer program. Marilise was byvoorbeeld ook in staat om via die internet inligting in te win oor wat daar te doen staan nadat die baie giftige Kalahari dikstert skorpioen gesteek het. Daar is 4 skorpioenfamilies in Suidelike Afrika, die Scorpionidae, die Boothidae, die Bothriuridae en die Leucelidae. Van die 4 is die Scorpionidae met 42% van die species en die Boothidae met 34% van die species die volopste en verantwoordelik vir die meeste skorpioensteke hier in Suid-Afrika. Die potensieel gevaarlike en medies belangrike soorte behoort almal tot die Boothidae familie. Die Boothidae kan maklik van die Scorpionidae uitgeken word op grond van hul diksterte en klein of smal knypers, terwyl die relatief skadelose Scorpionidae species 'n dun stert en groot kragtige knypers het. 'n Diksterd dui daarop dat die betrokke species op gif staat maak om prooi onder bedwang te bring, terwyl groot knypers weer 'n aanduiding is dat die spesie eerder sy knypers in plaas van gif gebruik om prooi te beheer. In die algemeen dan word die relatiewe dikte van die stert en grootte van knypers dan ook gebruik as 'n aanduiding van die giftigheid van 'n skorpioen. Dit is so natuurlik dat 'n mens 'n bietjie ondervinding moet hê, want as jy nou net een skorpioen voor jou het, hoe weet jy wat is dik en wat is dun? En dieselfde met knypers, wanneer is dit nou groot en wanneer is dit klein? As 'n mens egter internet toegang het, kan jy sommer gou 'n paar foto's van skorpioene opspoor om mee te vergelyk met jou skorpioen, sodat jy 'n identifikasie kan maak. Die genus Parabuthus, dit is nou in die familie Boothidae, is uit 'n mediese oogpunt die belangrikste groep skorpioene. Van die 22 Parabuthus species wat in Suidelike Afrika voorkom, is dit egter net 2 species wat vir werklik ernstige gevalle van vergiftiging verantwoordelik is, naamlik die grove dikstert skorpioen Parabuthus granulatus en dan ook die Transvaal dikstert skorpioen Parabuthus transvaalicus. Die grove dikstert skorpioen is egter ten minste 3 maal giftiger as die Transvaal dikstert skorpioen en die meeste sterftes word dan ook aan hierdie spesie toegeskryf. Bydraande faktore tot hierdie skorpioen se hoë steekinsidensie is die feit dat dit aktief rondbeweeg op soek na prooi in teenstelling met die meeste ander skorpioensoorte wat sit en wag voeders is. Mense word meestal aan die aand in die voet gesteek omdat hulle kaalvoet loop of nie behoorlike toeskoene aan het nie. Die meeste steke vind gedurende die warm tyd van die jaar plaas, dis te verstaan tussen Oktober en Maart met 'n piek in Januarie. Verder het die grove dikstert skorpioen ook 'n wye verspreiding en dit is natuurlik nou 'n verder bydraende faktor vir die hoë steekinsidensie. En hy kom voor oor die hele westelike helfte van Suidelike Afrika. Die Transvaal dikstert skorpioen daarenteen het 'n veel kleiner verspreiding en is beperk tot oostelike Botswana, suidelike Zimbabwe, westelike Mosambiek en Limpopo, Limpopo provinsie. Om af te sluit, miskien net so 'n bietjie interessante inligting oor skerpioene en hulle gif. Skerpioene kan net 'n sekere hoeveelheid gif stoor en wanneer dit opgebruik is, vat dit tyd en energie om die voorraad weer aan te vul. Wanneer gif opgebruik is, is die skerpioen se vermoë om prooi onder bedwang te bring en predatore af te skrik natuurlik nou aangetas. En dit is dus nou noodsaaklik vir die skerpioen om sy gif oordeelkundig te gebruik. En hulle doen dit deur hul gedrag en ook die samenstelling van hul gif aan te pas na gelang van omstandighede. Die eerste manier om gif te spaar is om glad nie gif te gebruik nie. As 'n afskrikmiddel kan 'n skerpioen dus steek sonder om gif te gebruik. Ons praat dan van 'n droë steek. Giftige slange weet ons gee ook mos dikwels so 'n droë byt. 'N Nat steek van 'n skerpioen begin met 'n helder, souterige voorgif, pre-venom in Engels, wat op sy eie 'n bedwelmende effek op prooi kan hê sonder dat die ware gif toegedien is. Voorgif bevat hoë konsentrasies kaliumsoute wat vinnige verlamming by insekte veroorsaak en ook pyn by werveldiere. Voorgif kan vinnig en teen lae metaboliese koste aangevul word wanneer dit opgebruik is. Nou, wanneer dinge begin ernstig raak vir die skerpioen, kan hy echter 'n dik, melkagtige, proteïenryke gif inspuit. Met ander woorde, dit is nou die ware Jakob. Hierdie gif, die werklike gif, word gereserveer om groot of baie aktiewe prooi onder bedwang te bring. Maar kan weke vat om weer aan te val nadat dit opgebruik is. Met natuurlik, soos ek reeds genoem, nadelige gevolge vir prooiverkryging en beskerming teen predatore in die interim tydperk. Sekere skerpioensoorte is in staat om die samenstelling van hulle gif aan te pas na langdurige blootstelling aan 'n spesifieke soort prooi. As 'n daar waar is 'n spesifieke skerpioen voorkom, hy nou baie krieke eet, dan sal hy sy gif konsentrasie aanpas vir krieke, dat dit net die regte hoeveelheid gif bevat om effektief die kriek dood te maak. Net soos sekere slange kan sekere skerpioene ook al gif in 'n fyn sproei uitspuit. Dit gebeur gewoonlik in 'n noodsituasie wanneer dit gaan oor lewe of dood en die vermorsing van gif geregverdig is. Interessantheidshalwe, die Kalahari dikstertskerpioen waarmee Marilies te doen gekry het, is juis een van hierdie spesies wat al gif kan sproei. Vir hierdie gif wat nou so gesproei word om enige effek op die aanvaller te hê, moet dit in die oë van die aanvaller beland. Nou, 'n skerpioen is mos maar klein diertjie en sy sproei sal nie 'n mens wat regop staan sy oë kan bereik nie, maar sal baie effektief kan wees teen 'n klein soogdiertjie soos 'n meerkat of 'n muisond. Jeff, om op te som, Marilies het die regte ding gedoen om eers die skerpioen wat hy gesteek het te vind en te identifiseer, haar hand in ijswater te hou, pynstillers te neem en belangrik ook via die internet identifikasie te bevestig en ook inligting oor verdere simptome en behandeling in te win. Wat ek kan aflei uit die koerant artikel is dat sy geen verdere simptome ontwikkel het nie en medische hulp dus nie verder nodig was nie.
Ek sê dankie aan Lefras Meton en ook so aan Judy van den Heever vir vandag se verklaringe. Aanstaande week is ons terug met meer wanneer Hendrik Geier gesels oor die volgende vraag: kan 'n waier op sigself 'n vertrek verkoel? Nou ja, hoop jy skuif dan weer nader om te luister wat Hendrik als te sê het. Intussen sit lekker agteroor. Kaas dit en geniet dit.